А зараз меркаванне мовазнаўцы Вінцука Вячоркі. Як жа варта гаварыць? Другая – сусветная вайна ці другая – усясветная?
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. 8 траўня 1945 году вялікае свята. У гэты дзень закончылася, прынамсі ў Европе, жахлівая вайна. Якая вайна? Другая сусветная ці ўсясветная? А можа, святовая? Як лепш сказаць па-беларуску? Самі па сабе словы «сусвет», «сусветны» цяпер унікальна нашыя. Ёсць, правда, расейскае слово «несусветный», «несусветная жара», «несусветная глупасць», бо некалі там у народнай мове было слово «сусветный» у значэнні «усеагульны» ці то «агульнапрыняты». Слово «сусветны» як беларускае запісаў Іван Насовіч ужо ў 19 стагоддзі. Тады са спецыфічнымі значэннямі «сусветны» той, хто прыйшоў з шырокага свету.
«Сусветны чалавек, хто яго знаець, адкуль ён?»
І нават першы на ўсім свеце, мы цяпер сказалі б, чэмпіён.
Сусветны злодзей.
Але айцы-заснавальнікі новай беларускай літаратурнай мовы адчулі патэнцыял гэтага слова менавіта як кніжнага для абазначэння касмічнага паняцця. Ластоўскі называў агул усіх светаў словам «сусвет». Таму сусветная вайна, строга кажучы, гэта хутчэй нешта касмічнае – «зорныя войны». Прыстаўка «су» абазначае тут суцэльнасць, з'яднанасць. Параўнайма словы «сузор'я», «суквецце» – тое самае «суцэльны». «Сусвет» – як лацінскае слово «універсум», штосьці абернутая ў еднасць, ад якога ангельскае «юніверс». Бязмежнае, неўміручае каханне, якое ззяе вакол мяне, як мільён сонцаў, яно кліча мяне далей і далей праз «сусвет». Напісаў верш з індуісцкім міратворчым рэфрэнам Джон Леннан. Across the universe. Такі светлы сусвет увогуле не для вайны. Беларуская прыстаўка «су» часта адпавядае стараславянскай і адпаведна расейскай літаратурнай «со», калі абазначае супольнасць дзеяння або функцыі. Су-грамадзяне, су-аўтар, супернік і супар, а нават су-удзельнік і субутэльнік. Тая самая прыстаўка, але са значэннем кантакту, уплыву, у слове «сурок». Гэта калі некага «сурочаць», нясуць няшчасце нядобрым вокам, па-расейску «з глаз». А звярок-грызун, чый цень у Амерыцы служыць знакам ранняй ці позняй вясны, ці якога на забаву публіцы ў Европе насілі вандроўныя музыкі, у беларускай народнай мове завецца байбак ці то бабак, як ва ўкраінцаў.
Із краю край перетіду, бабак мутінь за мною, і слід вечір я найду.
У еўрапейскіх мовах, пачынаючы з класычных, ёсць выразнае адрозненне паміж сусветам як космасам і светам як месцам людскога жыхарства. У лацінскай мове гэта «universum» і «mundus», у ангельскай «universe» і «world». І беларуская мова мае лексічныя рэсурсы, каб гэтыя з'явы зваліся адметна і адэкватна. Ад слова «свет» прыметнік у нашай мове магчымы, але слова «святовы» успрымаецца як яўны палянізм. А яшчэ ж праз наша правіла «якання», калі «е» пераходзіць у «я» перад націскам, тут корань «свет» надта прыпадабняецца да іншага кораню «свята». Таму слова «святовы» не мае шанцаў. Вялікі ачышчальнік мовы Ян Станкевіч знайшоў у гаворках вялейшчыны слова «светны». Яго менавіта ў такіх спалучэннях, як «першая светная вайна», ўжывала наша заакіянская дыяспара першай і другой хваляў. Але слова неяк не пайшло шырэй. Вайна адбывалася ва ўсім свеце, і хоць не яднала, але была ўсіхная. Вось жа, у нашай мове ёсць іншыя словы, жывыя, але незаслужана адсунутыя. «Усясвет» увогуле няма в офіцыйных савецкіх слоўніках, і усясветны, запісаныя ў размоўныя, са значэннем, які мае дачыненне да зямной кулі, ахоплівае ўсе народы зямлі. Яшчэ ў памвы Бярынды было усясветнае мора. Слова дакладна пасуе глябальнай вайне, якая затапіла свет. Другая усясветная вайна. Заўважу, што ў польскай і ўкраінскай мовах семантычнае развіццё адпаведных словаў дало іншы вынік. Польскі «всехсвят» і ўкраінскі «псесвіт» адпавядаюць менавіта касмічны «сусвет». Той самы, які ў нашым хрысціянскім гімне.
Магутны Божа, владар сусвету вялізных сонцаў і сэрц малых.
І на астачу пра яшчэ адзін звязаны з тэмаю тэрмін. У царкоўнаславянскай, а ўслед за ёю ў расейскай традыцыі, кангрэсы найвышэйшага святарства розных цэркваў завуць «вселенскія саборы». Паколькі тут маецца на ўвазе еднасць духоўныя прасторы, то, відаць, трэба пагадзіцца са Сцяпанам Некрашэвічам і Ніколам Байковым. Вельмі проста. «Вселенскі сусветны, сабор – збор». Сусветны збор. З вами быў Вінцук Вячорка.